Laikmeta krustpunktā.
Esiet sveicināti Latvijas radio skan raidījums Laikmeta krustpunktā pie mikrofona Arnis Krauze, producenta Ilza Aginta. Gada tumšākais un pelēcīgākais laiks drīz tuvojas izskaņai, gaisā jau jūtams pavasaris, kad daba atkal sāks demonstrēt savas krāsas un savu modi. Mūsu saruna šodien būs par modi, krāsām, par to, kā ģērbjamies tagad un kas bija stilīgs pirms gadiem 50-60, kā laikmets ietekmē modi un kā modi maina cilvēks. Tā nav nejaušība, ko mēs velkam mugurā, tā ir katra cilvēka filozofija. Šos vārdus teikusi modes mākslinieca Asnāta Smeltere, kura profesionāli ar modes demonstrēšanu ir saistīta jau kopš 15 gadu vecuma. 60. un 70. gados viņa bija viena no Latvijas modes redzamākajām sejām, demonstrējot leģendārā Rīgas modes nama tērpus arī daudz viet ārpus Latvijas robežām. Pēc neatkarības atgūšanas vadījusi savu modes salonu un ar vien viņu daudzi ļaudis uzskata par Latvijas modes un elegances paraugu. Es šodien studijā saku labdien, Asnātai Smeltere, Asnāta sveicināti.
Labdien!
Kad intervēju mākslinieci Edītu Paulu Vīgneri, es uzvilku tādu krāsainu, batikotu kapučjaku, un viņi to novērtēja ļoti atzinīgi. Ar jums, Asnāt, es nolēmu neriskēt, klasiska žakete un balts kreklas. Es, raugoties jūsu intervijas, visās redzu, vai nu jums ir balta blūze vai klasiska melna žakete, nekad nekas raips, nekad nekas puķains. Kāpēc tā?
Ne, nu tā, ka pilnīgi ne, varbūt es nevarētu teikt, varbūt tajā dzīves tad redzamākā un oficiālākā daļā un gaitās, jā, tad es izvēlošu tādu konzervatīvāku, bet pilnīgi ne, es nesaku ne ziediem, ne krāsām.
Šodien ar jums ir tumšie toņi, un man bija interesanti lasīt vienu jūsu stāstu, kur jūs minējāt, ka viena no jūsu krāsām ir melnā, jo tā, gan aizsargājot jūs, gan arī dodot tādu savu veidu siltumu. Nu, par to aizsargāšanu es vēl saprast, bet kā melnā krāsa var dot siltumu?
Jā, melnie ir ļoti, ļoti dažādi. Man liekas, viņiem kaut kāds 100 toņi varētu būt, tāpat kā sarkanajam un arī ļoti daudzām krāsām. Jā, nu tas varbūt tīri personīgi, tīri enerģētiski, man liekas, melnā krāsa tāda mīļa.
Mode aiziet un moda atkal atgriežas, ja mēs palūkojamies tagad, kā ģērbs jaunieši, es redzu, daudziem ir kājās šīs bikses ar platajiem galiem, kādas bija modē 70. gados, vai arī jūs vērojat, kā ģērbs jaunā paudze, jaunie cilvēki, kas tagad ir modē jaunajiem?
Šajā mirklī varētu teikt, kad ir atgriezušies tie 60, 70 gadi. Ļoti spēcīgi atgriezušies un par to modu varam teikt, ka viņa apmet tādu loku, kā mēs teicām, spirāli, pakāpjās pa kādu pakāpienu augstāk un atkal atgriežās, pieskarās vecajām vērtībām ar jaunajiem plusiem. Ne, nu, jaunos ir vienmēr interesanti vērot,
Jaunieši mūslaikos arī domā par to, ko viņi velk mugurā, kā viņi izskatās jaunieši, kādus jūs redzat ielās, viņi ir stilīgi un modīgi.
Es domāju, ka viņi domā visi, bet modē ir šis stils, it kā es nedomāju pa modi, it kā man viena alga, it kā, ah, ko tu es uzvilkšu. Tas stiliņš ir modē jaunajiem, nu cik jaunajiem, tur 16, 17 tādi, dažiem ievelkas šis periods, bet es domāju, ka jauniem modē domā.
Asnāt, kādas ir jūsu pirmās atmiņas par apģērbu, vai jums ar vienu prātā, nezinu, savu pirmā kleita vai blūzīte, vai varbūt pirmie džinsi? Kas ir no apģērba pirmais, kas no bērnības?
Pašas pirmās atmiņas man ir pavisam bēdīgas, jo tas bija pēckara laiks, un mēs nesājām māsīcu lielu apģērbus, un māsīcu izaug, iedeva mazākajiem nonēsāt, bet tāds pilnīgi tāds pirmais iespējas varētu būt ļoti sarežģīts, un tas būtu baleta studija un kostīmu skatuves. Toreiz es apmeklēju baleta studiju Rīgas pionieru pilī, un tur bija izrādes, un man bija jādejo, es atceros Anitras deju, un ka pirmo reizi mūžā uzvilk tādu Anitras tērpu, tas viss bija ļoti iespaidīgi. Tā kā pirmajā iespēdi noteikti tas nav modeļnams, bet tas ir šis baleta tērps, un man tēvs strādāja operas teatrī, tajā galdniecības darbnīcā, un taisīja tur dekorācijas izrādēm, un tad to bērnības bieži arī pavadīja zālē, mēģinājuma laikos izrādēs, tur kaut kur iestūmu jaunos noskatīties. Nu, baleta tērps ir mana vīzija pa tērpu.
Viss jūs dzīve ir saistīta ar modi, bet tā varēja būt saistīta arī ar baletu?
Jā, varēja būt saistīta, un paldies Dievam, nē. Nu, liktenis lem jau visu. Es jau vienmēr esmu teikusi, ka es neesmu tas cilvēks, ka tīs kā izvēlās savu ceļu, tad viņam seko, tad apgūst viņu, un tad iet tajās. Tā kā man vienmēr liktenis ir nolicis uz kādām dzīves sliedēm, un tad es esmu viņam uzkāpusi, un tad es vienmēr domāju, ko es ar to visu darīšu tagad.
Nesen ar labiem panākumiem, un panākumiem arī starptautiski, ir demonstrēta filma Padomu džinsi. Vai jums ir prātā, kad jūs nokļuvāt un kā nokļuvāt pie saviem pirmajiem džinsiem? Vai varbūt asnāt vispār nevilkt džinsi?
Tā jau ir tā mistika, tas ir pēc kā ilgojās mūsu sajūtas, ko mēs gribam, un man ir viena atmiņa tikai noteikti, ka džinsas bija ļoti, ļoti iekārojamas un ļoti vēlamas. Nu, mums tikai Rīgas modeļnamā es biju, vai varētu to saukt pa laimu vai nelaimu vai veiksmi, ka mēs bijām ļoti tuvu. Arī šīm džinsām mēs braucām jau no agra vecuma uz ārzemēm, un tur mēs lūkojamies pēc tā, ko mēs ļoti vēlētos, ar minimālām naudiņām kombinējam visas iespējas, ko mēs varētu iegūt tādu. Nu, tā.
Bija arī kāda modas skata, kur vajadzēja vilkt džinsus?
Tie bija gadi 70, kad Rīgas modeļnams uz mēles uzvilka džinsus. Jā, un pavisam tādā īpašā kombinācijā, es atceros, modeli Inese Gulbe gāja ar gaiši zilām džinsām, ne Rīgas modeļnamā ražotām, bet tas bija tāds atsevišķa daļa modas skatē, kur mēs kombinējām, jau likām dažādus stilus kopā, un tur mēs rādījām džinsas ar mazām kažokādas jaciņām, vestītēm, dažādiem aksesvāriem, kopā džinsā. Šīs kažokāda vestītes ražoja fabrika Elektra. Ļoti labi strādāja, ļoti labas lietas bija.
Asnāt stāsts par to, kā jūs kļuvāt par modeli. Virknē interviju es lasīju 5. Vidusskolā starbrīdis, un tolaik visiem vajadzēja iet pa gaiteni tādā aplī, un tad jūs no Rīgas modēm tur kāds bija vērojis, pamanījis un aicinājis kļūt par modeli 15 gadu vecumā. Tāds ir tas stāsts. Bet 1964. Gadā laikrakstā Padomu jaunatne ir raksts Es gribu kļūt, un tas ir stāsts par modeli Asnāti Brici, tagad zinām, ka Asnāti Smelteri, un tā ir pirmā publikācija, kur es redzu, ir jūsu vārds pieminēts, 64. Gads, un šeit ir nedaudz cita versija, Asnāti, par to, kā jūs kļuvāt par modeli.
Interesanti.
Es tad nolasīšu mazu citātu. Pirms 4,5 gadiem sākdam demonstrēt tērpus pusaudzēm, Asnāte tagad izaugusi līdz 44. Lielumam un nonākusi jauniešu klasē. Nē, nedomājiet, ka es pati nācu pieteikties. Mēs, dažas Rīgas 5. Vidusskolas meitenes, pabeigušas 9. klasi, vasarā iegājām Baltijas modas ateljē. Bija kaut kas šujams. Tur man pienāca klāt kāda sveša sieviete un piedāvāja kaut vai pāris vasaras mēnešu pastrādāt modeļnamā. Un tā viss sākās. Pa dienu mācījos 10. un 11. klasē, vakaros strādāju un naktī gatavoju stundas. 1964. Gads.
Ne, nu, laikam te ir abas patiesības kopā, jo bija gan šis gaitenis, un man to Baltijas modzes tā kā esmu piemirsus, bet ja jūs sakat tā, tad iespējams arī tur kāds man pienāca klāt. Jā, it kā atmiņā kaut kas tāds arī atbild. Tā kā divas šīs versijas ir tuvas, kāds žurnālists, kā ir vairāk.
To, nu, bet 64. gadā to jūs pati stāstat, padomu jaunatnē, kā jūs uzrunāju. No šī raksta vēl maz citāts šodien. Es gribu kļūt par modeļu demonstrātāju. Jūs pasmaidāt, Asnāta Brica arī smaida. Daudzu jaunu meiteņu sapnis ir kļūt par modeļu demonstrātāju. Vai par aktrisi. Skatītāji aplausi, starmeš, ugunis. Vai tad nav jauki, graciozi pastaigāties publikas acu priekšā, ik pēc pāris minūtēm uzvalkot jau nākamo tērpu? Tas taču ir tik viegli un patīkami. Un galvenais, ka nekas cits nav vajadzīgs kā tikai proporcionāls slaids augums un mīlīga sēņa. Ai, meitenes, meitenes, viņas nezina, ka modeļu demonstrējumi gaismas pielietajā zālē ir labija darba 1/20 daļa. Arī tas ir tas, ko jūs toreiz stāstiet. Kāds jums bija tas sapnis par modeles darbu un cik ātri jūs ieraudzījāt to grūto pusi šim darbam?
Nu, tas ir pilnīgi paralēli. Un tas sapnis... Nu, sapņo katra meitene vīzijas, viņai ir tādas noteikti, un vēl aktrises grib būt, un baletdejotājs, un viss, kas saistīts ar skaistām izjūtām, bet tā doma, ka tas ir tik vienkārši būt uz skatūs, un tikai iziet, un tikai pasmaidīt, tā nu gluži neatbilst patiesībai, patiesība ir vienmēr daudz sūrāk. Ir tik daudz, kas jāzina, ir tik daudz, kas jāsajūt. Ir tik daudz, kas jāsaprot. Ja tu ej ar modeli, tev pirmais jau ir jānes tā modelētā ideja, tā paša modeļa ideja, un Rīgas modeļnams toreiz rādīja, tas skats nebija tik, kā teikt, grafiskas, tik plikas, kā šodien modeļa demonstrētājs rāda modi pasaulē. Tas bija tāds mazs teātri izrādes.
Vai tāds gluži kā koncerts, cik es skatos tos senos ieraksts ar dzīvo mūziku, ar orķestri,
jā,
ar Raimondu Paulu pie klavieriem.
Jā, ar Kublinski, ar Borisu Rezņiku, ar Eoliku. Tajos gados tur mums bija visi, kas bija labākie, tie bija visi savienoti ar modi, jo modei bija tas uzdevums braukt uz ārzemi un rādīt, teiksim, padomju, dzīves labo līmeni. Un tad tie visi lielie talanti bija aicināti papildināt šo modes skati.
Asnāca 60. Gadu sākums un paralēli modeles karjeras pirmajiem soļiem, protams, arī mācības. Un no šī raksta 64. Gadā vēl viens citāts. Asnāta šodien priekā un lepnumā vai staro. Viņa taču nāk tieši no eksāmena. Asnāta ir Maskavas svešvalodu institūta Angļu nodaļas neklātienas pirmā kursa studente un par savu pirmo sesiju var būt lepna. 2 piecinieki un 1 četrinieks. Bet kāpēc tieši svešvalodas un kāpēc Maskavā? Asnāta atbild. Institūtā man liekas daudz interesantāk nekā mūsu universitāte.
Nu, universitātē es arī iestājos, bet tikai vienu gadu es padzīvoju, un tad ar to lielo darba slodzi, ar tiem neparedzīmiem datumiem un visiem, es tādēļ izstājos no universitātes un iestājos Maskavā tajos kursos, jo tie bija neklātienas kursi. Un, protams, aizbraukt uz Maskavu, aiziet uz Injāza institūtu un pabūt tajā vidē, un viss interesēja, viss, kas bija jauns, tas interesēja. Nu, un tā palika tā Maskava, jo tad es varēju pamācīties gan ceļojot vilcienos, gan modas skatu starplaikos, visu laiku mācījos to angļu valodu un angļu literatūru.
Un te jūs kļuvāt par diplomātu angļu valodas skolotāju vai filologu? Vai?
Tur ir tajā diplomā dieji kursi. Tā nav universitāte, ir rakstīts, ka man ir tulka tiesības un kādas tur vēl bija tiesības, izņemot pedagoga tiesības. Tāds ir diplomā raksts.
Un tad es arī palūkoju periodikā tālāk, arī ir stāsti par to, ka jums ir arī jau pirmie braucieni, nevien uz Maskavu, bet arī ārpus Padomju Savienības. Es redzu, te ir pieminēta Leipciga, te ir pieminēta Varšava. 60. Gadu sākums, nu reti, kuram izdodas kaut ko tālāk par Maskavu redzēt?
Jā, tas bija tāds pārdzīvojums un gan pašai, gan modeļnamam, jo Maskava brauc uz tādiem modes kongresiem, Varšavā viņi bija. Tie bija starptautiskie moļas kongresi, un tajos moļas kongresos veidojās programma, ko ražot padomu sievietei vai socialistisko valsts sievietei. Un es biju iedalīta tādā grupā, kas rādīja tieši pusaudžu modeļus. Tad tur bija jābrauc, pēkšņi bija viss sagatavots, bija jābrauc, un tad Rīgas modeļinam saprot, kad man nemaz nav 18 gadi, kad es nemaz nevaru braukt bez vecākiem. Un tad bija tur liels dokumentu problēmas visādas, un tad tur pat kaut ko pamainīja datums. Un tad es aizbraucu viena pati, bez neviena uz Maskavu, pievienojos lielai grupai, un braucu viena pati tajā maskaviešu. Un tas bija gan ne tikai Maskava, tur bija gan, man liekas, gan Pēterburga, gan varbūt kā Dienvidnieku valsts ar šo svešo modelētāju grupu uz Varšavu. Un atpakaļ, un tad man bija tie 16 gadi, un tur bija tāds šāds tāds triki taisīt ar gadiem.
Jūs pieminējāt vecākus, es pat mamma bija skolotāja jums.
Mamma bija skolotāja.
Vai ģimenē bija kāds saistīts ar modi, ar šūšanu, šo pasauli?
Nē, nemaz. Neviens.
Jūs pirmā?
Es pirmā. Dzimtā.
Par dzimtu tad mūsu pirmais stāsts, es zinu, asnāt, ka arī jūs esat dzimt. Tu pētniecības entuziasti, un šodien arī es redzu jums galda priekšā pamatīgs jūsu dzimtas koks. Mūsu raidījumā Zemgales vidusskolas skolotājs Kristians Jakubovskis. Viesiem arī palūkojas pa dažiem atzariem, vai kas interesants ir atrodams. Es pieļauju, ka daļu no tā, ko Kristians atrada, tas jums jau būs zināms, bet es domāju, arī klausītājiem, skatītājiem būs interesanti palūkoties uz dažiem asnāt jūsu senčiem un dzimtas atzariem.
Vai cik interesanti!
Sveiks, Arni! Sveicināti asnāti un labdien, cienījamie Latvijas Radio 1 klausītāji! Šajā reizē pievērsos modas mākslinītes Asnātes Smelteres dzimtas vēstures izpētei. Pirmās ziņas, kuras man izdevās atrast par viņas ģimeni, bija no Tukuma apriņķa Jaunpils pagasta 1941. Gada iedzīvotāju uzskaites, kur uzskaitē tika norādīti Asnātes vecvecāki, Kārlis Judovits ar sievu Olgu, tāpat arī viņu abu meitas, Elizabete Sīļķe un Ženija Barone ar ģimenēm. Kā tiek norādīts tautas skaitīšanā, tad abas šīs meitas ir dzimušas Krievijā, tāpat arī Asnātes vecmāmiņa ir dzimusi Krievijā. Man bija patiesi liela interese noskaidrot, vai es un Asnāte esam radinieki, taču pētījuma gaitā izrādījās,
ja viņš to tā pašu apgabalu.
Kaut arī senči nāk no vienas un tās pašas puses.
Ai,
nākamais atradums bija informācija par Asnātes vectēvu Kārli Judovicu. Informācija par viņu tika atrasta ievērojumu personību biogrāfiju vietnē. Un šeit tiek minēts, ka ir bijis iesaistīts dažādās organizācijās, piemēram, piensaimniecības sabiedrībā, tāpat arī lauksaimniecības biedrībā, patērētāju, lokopības pārraudzības biedrībā un citās. Ir arī norādīti viņa balvojumi, piemēram, 1936. Gadā balvots ar valsts statistiskās pārvaldes godazīmi, 37. Gadā ar 3 zvaigžņu ordeņu otrās pakāpes godazīmi un 40. Gadā apbalvots ar atzinības krusta 5. Šķiru. Tāpat meklējot informāciju, man izdevās atrast arī Asnātes vecvecāku Olgas Judovicas un Kārļa Judovica fotogrāfijas un Kārļa Judovica vecāku Ditriha un Lizetes fotogrāfijas. Šie sanāk Asnātes vecāki. Senākais dokuments, kurā es atradu ģimeni, ir 1850. Gada Jaunpils muižas iedzīvotāju uzskaite, kur blusu mājās norādīts, ka ģimenei bijuši divi uzvārda varianti – Žīds un Judovics. Un kā senākās minētās personas ir Fricis Matīsa dēls, Žīds alias Judovics, dzimis 1766. Gadā, un viņa sieva Analīze, kas bija 11 gadus jaunāka. Un šie ir Asnātes vecāki. Asnāte, man jums ir jautājums. Vai jūsu ģimenei ir kādi nostāsti par to, ka varētu būt iespējamas ebreju saknes šai dzimtai? Par to varētu liecināt gan dzimtas uzvārds Žīds, gan arī tā pārveidojums pa poliskai šnitei Judovics.
Jā, šito lietu es esmu izpētījusi, un mazliet es precizēšu pa to uzvārdu. Tas nav žīds, bet tas ir šīd, un viņš precīzi rakstās, varbūt Arnis nolasīs to uzvārdu, un tur ir tādi nostāsti.
Bet nu mājas ir tās pašas blusas, kas
jā, jums jā, ir. Jā, bet... tas viss, un tas ir Matīs šīds. Un te ir visi viņi ieraksti, un tie uzvārdi ir no arhīviem izrakstīti. Un tā latviskā izruna viņam ir bijis vai šīts, vai žīts, vai šits, kas vēl vāciski ir pavisam sliktāk. Un ka baronam von Reckem, mans onkuls, pie kura bija kalpotājs no agras bērnības, Dietrichs šīts, viens cits Dietrichs, lūdzis... Un arī vienojušies ar baronu, ka to uzvārdu vajadzētu mainīt, jo viņš izrunā šits ir pavisam slikt vāciski. Un šis Matis šīts ir bijis ārzemnieks. Un tur ir divas pretējas versijas. Viens, ka viņš ir bijis zviedru izcelsums, un Zviedrijā šāds uzvārds pastāv, šits, kā tur S-C-I-E-H-T-S.
Jā.
Un tur citā, ka... Beidējis ir D un E beidbās. Nu, tur ir burtiņi tur tā. Un man te meitene, kas arī nodarbojas ar arhīviem, rakstīja pa šo uzvārdu tādu lietu, ka pa to
bet, uz... Bet jūs esat asnāt tālā izrakusies.
Es esmu, jā. Tur tie gadi pavisam tālu ir. Un man ir tāds skaidrojums.
Kā viņi pārveidoja?
Kā viņi pārveidoja. Tā ir arhivāri. Mans pieņēmums pa uzvārdiem. Visticamākais pirmais uzvārds Judovičs saņēmis Dietrichs Didričs, jo viņš kalpoja kā Jurģa Muižas barona Sulainis. Iespējams, ka tā vāciskais skanējums bija cēlies no vārda Jūde, kas latviski nozīmē žīt, un tad arī latviskā izruna uzrakstīta vāciski. No sarakstiem kopš 1792. Gada redzams, ka dzimta ir dzimtcilvēki. Zemnieku kārtai piederīgi. Viņi noteikti nav saistīti ar ebreju kopienu. Tie tika uzskatīti vai no atsevišķas sarakstos vai speciāli norādot piederību. Nu, nezinu.
Nu, te arī tad atbilde, Kristiāna.
Jā, bet...
Latviešu zemnieki, kur bet, barons izdomāja uz šādu uzvārdu
bet
iedot.
Bet atbildes jau varētu būt arī dažādas. Un versijas var būt dažādas, un man nekāda pretenzija arī nebūtu, ja šis uzvārds būtu. Bet nu tādi ir tie meklējumi.
Tas ir par mammas pusi un par tēta pusi. Jūsu uzvārds Bricis, tur arī būtu interesanti noskaidrot, vai ar tom Brici nav kāda radniecība.
Jā, gribēju jau zvanīt.
Un tie Briči nāk no Latgales puses?
No Latgales puses. Bet man pašai sajūta, ka šai pasaulē es iesteigais no trīs ceļiem. Un tas trešais ceļš ir ārkārtīgi interesants arī. Tas ir man vecmāmiņa, ir nākusi no Krievzemes, no cariskās Krievzemes puses. Un iebraukusi Latvijā, vectētiņš viņu aprecēja, un viņi iebrauca Latvijā ar trīs meitenēm, mammu un viņam divas māsām, 1918. Gada augustā. Un viņi ir cēlušies no senas aristokrāta dzimtas. Un arī tur es aizgāju stālos meklējumos, kas ir ļoti, ļoti interesanti. Un viņas vectēvs savukārt bija cariskās armijas ģenerāla majors, viens, un tur ir akal viens tāds Aleksandrs Potrisovs, kas ir gandrīz kā likteņa ironija vai kā dzīves paradoks bija pagriezis vaigu savai aristokrātiskai ģimenei un sācis draudzēties ar Ļeņinu.
Un bija,
jā, viens no pieciem cilvēkiem, kas dibinājis iskru, šodien kauns par to runāt, bet tā draudzība bija diemžēl diezgan īsu laiku, jo pēc ielgušiem strīdiem viņš ar Ļeņinu izšķīrās un viņš kļūpa par menševiku līderi.
Asnāt, nu ir ļaudis, kur saka, nu ko tur rakāties tajā pagātnē un par tiem senčiem, kādēļ jums tas ir svarīgi zināt savas saknes, savu koku?
Ir svarīgi zināt, varbūt tādēļ arī, ka man māte ļoti vienmēr lepojās ar saviem senčiem un man māte balstījās it kā uz viņu viedokļiem, uz viņu vienmēr atcerējās, ko viņi ir teikuši. Un otrs ir tas, man liekas, arī viens no iemesliem, kad mana bērnība ir mēs uzaugām no stāstiem. Jo pirmie televīzori tikko parādījās un nekādas informācijas virtuālās pasaules mums nebija. Un faktiski tā dzīves viss tas pamats ir būvējies uz tiem dzirdētiem stāstiem bērnībā, kur cilvēki stāstīja un atstāstīja visu to, kas bija karos piedzīvots, visu to, kā veidojās dzīves, stāstīja par kaut kādām likteņa līnijām nozīmīgām, kuras ir piepildījušās, kuras ir paredzētas, par piedzīvojumiem neticamiem, bet ka tie tāmēr tādi ir bijuši. Un visi tie stāsti veido tādu fundamentu, ka pagātne ir, viņa nepazūd. Man pat liekas, ka viņa turpinās. Man pat brīžiem liekas, ka nākotne ir jau iezīmēta ar mums kādām pazīstamām, zināmām, dzirdētām līnijām.
Un tagad šie stāsti, kurus jūs esat apkopojusi un fakti arī paliks tālāk nākamajām paudzēm jūsu mazmeitām, arī viņas zinās savu izcelsmi.
Jā, tādēļ, kad es šodien jūtu, kad viņas jau neklausās šajos stāstos. Viņa informācija savoti pavisam citi. Viņas ir būvētas uz citādiem viļņiem, uz citas informācijas. Un man tāda liela patiesa vēlēšanās, vai nu es viņu publicēšu vai nepublicēšu, kaut gan jau ir sarunāts ar izdevniecību, ka viņa labprāt ņemtu. Bet varbūt viņa paliks tādās ģimenes arhīvos. Bet viņa paliks, un viņas varbūt kādreiz izlasīs to, jo es esmu pilnīgi pārliecināta, ka šajā steidzīgajā informācijas bagātajā laikmetā mēs tik daudz kam paskrienam garām, mēs tik daudz ko neņemam vērā, nu, lai tas būtu uzrakstīts.
Laikmeta krustpunktā.
Viens pamatīgs darbs jums jau ir uzrakstīts, tas ir stāsts par leģendārajām Rīgas modēm, Rīgas modeļu namu, un pateicoties kinoarhīviem, mēs šodien šo vēsturi varēsim arī redzēt un virknē šo materiālu asnāt arī.
Burvī.
Jūs esat fiksēta kā modela 60. 70. Gadi. Es sākšu ar vienu no pirmajiem dokumentālajiem fiksējumiem, kur ir redzama modas demonstrēšana. Tas ir 1959. Gads, jūs vēl esat skolniece, vēl modas pasaulē neesat ienākusi, bet šeit mēs redzēsim to sākums, 50. Beigas, 60. Sākums, kinožurnāls Padom Latvija, Rīgas modeļu nama modes skate restorānā Astorija.
Bet tagad uz brīdi iegriezīsimies restorānā Astorija. Un, jā, šoreiz piedalīsimies...
Skaidrīta Sila. Viņas meita ir kostīma mākslinieca.
Kā jums patīk Rīgas modeļu nama jaunie pavasara un vasaras apģērba paraugi?
Kramoļina
demonstrēs arī starptautiskajā izstādē New Yorkā.
59. Gads, un te mēs redzam arī vēl tā pēckara pieticība un nabadzība, bet ļaudis tāpat grib pucēties, dāmas ar frizūrām un dzīvēs orķestrs. Un...
Tā drēbniecības kvalitāte iegūtā Latvijas pirmajā neatkarības laikā ir bija ļoti augsta, un plus vēl tomēr ar tādu artistisko roku veidota.
Pirmā modas skate jūs uzaicinājāt 15 gadu vecumā, pirms tam arī devāties, skatījāties, kā pieredzējušāks kolēģis to dara, vai pirmo reizi jau bijāt uz demonstrēšanas šīs skates?
Tas bija uzreiz, kā uz karstas pannas momentā. Tikai vienīgais, kas man glāba un pasargāja no kādiem stresiem, tās bija tās baleta studijas, kuras gāju paralēli arī sākumā ir gan skrēju uz baleta studijām, gan uz Rīgas modeļnam laikošanām un skolu. Tā kā skatu man nebiedēja, bet tā pati mode, tas man bija kaut kas jauns, bet arī jau ar tiem baleta tērpiem bija veidojusies kāda izpratne par to, kas ir tērps.
Es vēroju, kā jūs lūkojāt šo kino fragmentu un jūs atminējāt arī dažas no modelēm viņu vārdus. Kā jūs pieredzējušākās kolēģis pieņēma, ka jūs tomēr tāda meitenīte vēl, un tur jau blakus pieredzējušas dāmas, vai neapbižoja?
Nu, bija skumi brīži. Es atceros, mēs braucām uz modes skatēm Maskavā, kultūras dienā, un tagad mums ir smalka viesnīca, mēs stāvam visi, un kā padomu laikos, bija jādzīvo pa diviem, pa trijiem numurā. Un tagad tur meitenes met kopā savus pasīts, kurš ar kuru dzīvos, un dabīgi lielās prīmes grib kopā dzīvot, jo viņām sava dzīve, savi ir andiņi, savu telefonu zvan, un es tā nolieku to savu pasītu, un man viss tā grūž viņu prom, pagrūž, jo kurš tad grib ar tādu sīko dzīvot kopā. Un es aizgāju ap kādu stūrīt, dziļi skumdināt, ka neviens neņem man savā.
Un kāda asariņa ar noripoja?
Ripoja asariņa, un pienāca klāt man Raimonds Pauls, es atceros toreiz. Ko te raud mazais, viņš teica. Viņam izstāstīja savu to skumju lietu, un viņš man es neatceros, ko viņš man toreiz tā pateica, bet viņš man ļoti daudz labas vārdus pateica, kas man stiprināja, un tas noteikti bija kaut kas labs pa manu darbu, darbošanos uz mēles.
Un draudzība Raimonda Paula līdz pat šai dienai?
Jā, nu tagad pavisam tāda trausla ir šāda, tad viņš atļaujās piezvanīt, bet nu trausla tā draudzība. Bet tādu vienu laiku, kad mēs ar vīru Georgu un mēs bijām tuvi ģimenes draugi, es atceros uz lielām jubilejām mēs bijām kopā. Un kaut gan viņš pats saka, ka viņam draugu nav, bet es domāju, tā ir tāda poza droši vien.
Paliksim vēl pie 60. Gadu paša sākuma, kad modes pasaulē esnāt iegājāt jūs, un šeit ar viens fragments no Rīgas kinostudijas kinožurnāla Padomu Latvija, 60. Gads, un Rīgā tiek demonstrēta Dienvidslāvijas mode.
Kādas aktivitātes bijušas? Nu, tā būs Dienvidslāviete.
No galvas līdz
nu, kājām. Nu, izskaidra atbildi. Tā ir Dienvidslāvmeitene.
Taču tas jā. Ir jāprot.
Jo es šeit sejas nepazīstu, nu arī šūnē.
Daudz interesanti redzēja Dienvidslāvu jaunāko modeļu skatēju.
Jā, tā ir vecā Rīgas biržas sēka.
Oriģināls nosaukums – atpūtē pēc ziemas sporta. Dienvidslāvu kostīmu mākslinieki jā, domājuši arī jā. Par vidēja vecuma sievietēm. Arī šo modeli varbūt jau drīz ieraudzīsim kādā no Rīgas teātriem vai koncertzālēm. Dienvidslāvu apģērbi darināti no vienkāršiem audumiem, galvenokārt trikotāžas. Ieinteresētas arī topošās modes dāmas.
1960. Gads, cik tajos laikos bija iespēja asnāt kaut ko redzēt, kaut ko zināt par modi Parīzē, par modi Milānā vai Londonā? Dienvidslāvijas mode līdz mums nokļuva.
Jā, pat šo skatu es neatceros, noteikti nebija redzējusi. Rīgas modeļnamā bija tās metodiskais kabinets, un šis metodiskais kabinets saņēma žurnālus no visas pasaules. Nu, ne visas pasaules, bet daudz žurnālus. Un tajā metodiskā kabinetā bija ļoti labs itaļu žurnāls Līnija Italiana, man liekas viens no labākiem modas vēsturēm. Tad, protams, Vogue, Bazaar, Burdamoden, bet mēs ņēmām tos impulsus un iespaidus no tiem mums jau zināmiem žurnāliem. Fotogrāfijas bija ārkārtīgi iespaidīgas, ārkārtīgi iedvesmojoši. Tie žurnāli rādīja gan Richard Davidon, gan visus slaveno foto mākslinieku darbus. Un Burdamoden tas bija tāda cita virziena žurnāls no tā, arī Rīgas modeļnams, neskatoties uz savu senču praksi, tomēr pārkopēja piegriesens. Un tās Burdamoden piegriesens bija ļoti labas. Tā kā tā diena, kad metodiskais kabinets saņem šo žurnālus, tā bija mums svētku diena.
Un žurnāli gāja no rokas rokā, jā? Ja?
Visi mēs te bija žurnāls uz galvas, kad 8 galviņas apkārt un skatījāmies un komentējām un jūsmojām.
Asnot vēl pārskatot kinoarhīvus, es redzu, ka modeles, protams, pamatā šie demonstrējumi ir vai nu kādā restorānā vai, kā nu pat redzējām, Rīgas biršnamā, bet ir bijuši arī demonstrējumi darba vietās. Pat ir kadri, kur govju fermā vai rūpnīcā pie konvejeriem. Un viens šāds piemērs būs no 61. Gada Rīgas modeļu nama demonstrējumi darba vietās. Un tad es asnātu arī pavaicāšu, vai arī jums šādi izbraukumi ar karjerā ir bijuši.
Rīgas modeļu nama darbinieces šoreiz satikām neparastos apstākļos. Viņas devušās izmēģināt, kā jaunie tērpi jutīsies tur, kur tos valkās.
Te ir siltumnīca.
Izrādās, arī laukos sievietes var ģērties glīti, ērtos darba apģērbos. Un tagad mājās. Bez tam visi šie tērpi ir lēti. Modelētājas sastapām arī rūpnīcu cehos. Tā ģērbties ieteicam jauniešu brigādēm. Žēl, ka mūsu šūšanas fabrikas šos praktiskos lētos modeļus neskapēc lēni ievieš ražošanā. Vīriešu novēlējums sievietēm nekļūt par modes elkiem, taču arvien būt draugos ar labu gaumi, darbā, mājās un svētkos.
61. Gada kinožurnāls Asnāte, jūs pieredze ar demonstrējumiem ārpus ierastām vietām.
Rīgas modeļnamam bija bezgalu daudz uzdevumu, plašs darba lauks, mēs teiktu, un viens no tiem bija tautas estētiskā audzināšana. Mēs braucām uz rūpnīcām, tad tajā konferenču zālē vai kādā aktu zāle viņi toreiz saucās, bija cilvēki pusdienas pārtraukumos, un mēs viņiem rādījām mazu modas skatu. Mēs braucām uz kolhoziem, uz kolhozu kultūras namiem, mēs braucām uz rūpnīcām, Liepāja, Daugavpils, visu to milzu rūpnīcās, mēs rādījām tās modas skatu.
Tad tas nebija tikai darbs Rīgā un... Ar orķestru smalku pavadījumu.
Nu, viskas pilns spektrs. Nu, visaugstākajām skatēm tur Japānas pērļu muzejā vai Kanādas izstādēs vai Šveicē vai nu, Maskava, Pēterburg, kur es pat pa sevi, bet uz vismazākiem kultūras namiņiem, vismazākajās Latvijas pilsētās. Un Rīgas modeļnam skatu zālē Kaļķielā 24, otrajā stāvā, divas reizes nedēļā mums bija divi modas seansi tautai, biļetīts, bija 3 rubļu biļete, nāca cilvēka augšā otrā stāvā, skats bija vienmēr pilnas, daži sēdēja ar blociņiem un ar drēbnieci blakus, daži vienkārši iedvesmojās. Modas dzīve bija aktīva.
Un vēl vienu šādu skatu mēs arī tūlīt redzēsim fragments no 1961. Gada, un šo izvēlējāmies tādēļ, ka šeit ir arī šis stāsts tāds nedaudz kritisks par to, ka lūk, modelētā izveido tērpu, bet tad ir bargā žūrija, kura lem pēc sava prāta. Un tad nu, iznākums bieži vien ir tāds, ka nu, tas apģērbs nekam nedar. Un šāds kritisks materiāls, kas ir interesanti, 61. Gadā arī ir tapis.
Arī skaistas drēbes veido cilvēka labu gaumi. Vienkāršas līnijas, elegance. Rīgas modeļu namam ir labi mākslinieki. Padome vēlreiz pārbauda kleitas garumu, kritumu, viskārtībā. Var ieteikt ražošanai. Tā. Padomāts arī...
Neiroķirurgs Jānis Ozoliņš.
Šis, ja, kas demonstrē modu.
Viņas pārstāvjiem nepatīk. Doties patiks patērētājiem. Bet kas tad uzvarēja? Pagaidīsim, kas tur galu galā iznāks. Diemžēl modelis...
Valdemārs Pakļevinskas, galvenais konstruktors.
Un tas palicis pāri no elegantā modeļa. Arī jums nepatīk? Pareizi, piekrītam.
Nu, šāds materiāls tāps. Es teicu, ka tā bija žūrija, kas vērtē, bet te tiek minēts, ka ministrijas pārstāve kaut kāda jā, padome.
Jā, bet tāda viņa bija dīvaini tie pārstāvi. Es atceros, ka mamma, tikko es sāku strādāt modeļnamā, gāja tomēr skolotāji būdam. Un arī pēc dabas skolotāja viņa devās uz skati paskatīties, kas tur notiek, kas tur pa atmosfēru. Un es atceros, atnākusi mājās, viņa teica, un kāda tā mākslas padome? Jums tā ministrijas sieviete ar dzeltenām kapziķēm zandalēs sēž. Viņa visu sašutusi absolūti pa to līmeni, kādas bija tās ministrijas kundzes tajos gados.
Daudz ir runāts par cenzūru padomu laikos mūzikā. Mākslā cenzūra bija arī modē un kā tā izpaudās?
Nu, tās bija tieši šīs mākslas padomas. Galveno vārdu jau pateica modeļinam galvenā mākslinieca. Viņai bija pakļautībā 19 modelētāji. Tikpat daudz vai būt mazliet mazāk modelētāji konstruktori. Tad nu, viss modeļinam kolektīvs bija viņai pakļauts. Un tur bija tajos gados apmēram 200 cilvēku Rīgas modeļinamā strādāja. Visi profesionāļi. Un tad bija šīs mākslas padomes, lai atlasītu modeļus, kurus ieviest ražošanā. Jo modelētāji ražoja vairākas līnijas. Vienu līniju šos etalonus ražošanai, otru līniju radošos modeļus modes skatēm, un trešā līnija pavisam graznākā bija tās izstādes ārzemēs. Un vēl bija modeļi Rīgas modes žurnālam.
Asnāt nākamais fragments no 1964. gada. Tā būs spēlfilma Līdz rudenim vēl tālu, režisors Aloijs Breņš, komponists Raimonds Pauls, filma pēc Zigmunda Skuiņa romāna Kolumba mazdā motīviem. Tas garais stāsts īsumā jaunai un skaistē meitenei jāizvēlas starp diviem viņas sirds iekarotājiem. Un šajā filmā ir fiksēts viens piemērs, kā tolaik 60. Gadu vidū notika modes skates. Es nezinu, vai jūs tur būsit nofilmēta vai manāme, bet noteikti jūsu kolēģis te būs redzams. Viens tāds minūtes fragments no 1964. Gada. Tas ir Raimonds Pauls.
Mūsu dienu modē raksturīgā līnija ir vienkāršība.
Ne, es te nepiedalījos šajā, es nebiju.
Atkal parādījies kostīms. Tas, ko tas ir?
Bet tās ir jūsu kolēģis modeles, tās vai tās ir aktrises, vai
ne,
tās ir
tās ir modeles, tās ir modeles. Šī ir Ināra Ozoliņa.
Piegriezuma parodija. Tāpēc svarīgi.
Vēlāk arī modes rādīja viņas vīrs Jānis Ozoliņš. Tā bija, vai tā nav Renāte Neiburga, mūsu Neiburgu radiniece.
Tev kā? Tā nekas.
Guldis Pūcītis.
Šādus vakartērus var izmantot ejot uz teātru, koncertu vai arī klāstus. Svarīgi, ka tas nedrīkst būt uzkrītoši. Uzmanīgi jāizvēlas rotas līdzi.
Uģi! Necila rokas tik augstu. Sabojies uzvēl.
Tas tā ieskatām. Bet šādi arī notika šīs modes skats, kā šajā filmā.
Jā, precīzi. Aloijs Breņš jau bija lielisks režisors. Viņš jau juta tās nianses.
Un kas bija šie cilvēki, kas to komentē visu? Tā bija tāda īpaša profesija kāda?
Parasti mums bija tajā Rīgas modeļinam demonstrācijas zālē, kā viņi saucās, metodisti. Jā, bija metodisti, tur arī strādāja Vičela Varslavāna kādreiz, pirms aiziešanas uz kinostudiju.
Asnāt, šeit jau mēs nokļūstam tālāk. 70. Gadu sākums jūs jau minējāt kopā ar savām kolēģiem došanās uz tuvākām un tālākām ārzemēm, arī droši vien neskaitāms reizes Maskavā modes demonstrēšana. Un šeit būs fragments no kinožurnāla Padomju Latvija. 72. Gadā Maskavā notiek Latvijas PSRS dienas. Tur ir līdz arī dejotāji un mūsu keramiķi un aktieri. Un arī notiek Maskavā Rīgas modeļnāma modes demonstrēšana, un tādās dažās sekundēs asnāt šķiet, ka tā esat jūs, kas arī šeit esat piefiksēti, un šajā kino fragmentā mēs dzirdēsim arī aktrises Lidijas Freimanas balsi.
Sievietes, kurām pirmā vietā skaista.
Burvīgs modelis.
Tā esat jūs asnāt?
Jā.
Tālu pazīstami mūsu modeļu nama mākslinieku darinājumiem. Rīgas modes savaldzināja arī nevienas vien maskavietas sirdi.
Mēs, protams, labprāt būtu klejojuši pa Maskavu, apmeklējuši teātrus, bet lai arī laiks nelutināja, maskavieši steidzās uz tikšanos ar mums.
tāds mazs fragmentiņš, mazs ieskats, 72. Gads
jā.
Šīs braucēs.
Šo jau es pazīstu, šo jau es pazīstu, tos pirmos, ko jūs rādījāt, tur es vēl neesmu bijusi tūmā.
Tolaika maskavietēm, Rīgas modes, mūsu modeles, viņi skatījās uz mums kā uz ļaudī no rietuma puses.
Pilnīgi noteikti. Tas bija saglabājies tā, un vēl mums bija toreiz ļoti interesanta mākslinieciskā vadītāja. Viņa bija krievu izcelsmes, viņa atgriezās Padomju Savienībā no krievu emigrācijas Ķīnā, Austrālijā, kur viņa bija bijusi, un viņa bija īstā laikā, īstā vietā, jo viņa visu to Rīgas drēbniecības kvalitāti, visu to, kas mums bija jau tiešām labā līmenī no tiem ulmaņu laikiem, viņa viņu pacēla atkal jaunā augstumā.
Un es saprotu, arī tāds liels augstums tolaik bija žurnāls Rīgas modes, latviešu valodā tirāža 10 tūkstoši, bet krievu valodā, cik toreiz tā statistika, kas redz, ir 190 tūkstoši, un Rīgas modes žurnāls zināja visā Padomju Savienībā. Tas bija numur viens modes žurnāls toreiz.
Gribu teikt, ka vienu laiku tas Rīgas modeļu nams bija tiešām numur viens Padomju Savienībā, nevelti mūs sūtīja uz tālām izstādēm, un nevelti tā Latvijas mode bija Padomju Savienības reklāma. Bet pavisam drīz nāca jauni talanti, jauni cilvēki, un Maskavā Slava Zaicevs bija Maskavas opšas jūznīdum.
Visavienības
modeļnama, labākais modelētājs, ārkārtīgi talantīgs cilvēks, tāpat Pēterburgas modeļnams bija labs. Uz Monreālu 67. Gadā mēs braucām trīs modeļnami, tas ir Maskava, Pēterburga un mēs. Un Rīga, nu, protams, bija arī tāda divas attieksmes, skaidri izteikts viens, ak, šī Rīga, ak, Rīgas jūrmala, un es tur kādreiz biju ar tēvu, ar vecākiem, krievu tautu tā runāju, un otra tomēr bija sadzirdama taksī, un kaut kur jūs esat riebīgie fašisti. Jau tajos gados, kaut gan toreiz cilvēki maz izrunājās un vēl mazāk taksi izrunājās, bet to mēs bieži dzirdējam, to fašismu rēgu par Baltiju, un otru tomēr nebeidzamu mīlestību uz Baltijas valstu pusi.
Modeles darbs 70. Gadi. Var teikt, ka jūs bijāt arī sava veida slavenības, nu gluži kā tagad aktieri vai mūziķi, jo es redzu, ka ļoti daudz arī jūsu bildes asnāt arī kopā ar Baibu Puzinas, gan Rīgas modēs, gan Padomu jaunatne un mūsu žurnāli, gan arī uz ielām es redzēju bildes, kur ir plakāti ar modelēm. Jūs varējāt iet pa ielu un ļaudz pretī nākot zināja, tā ir modela. Jūs jūtāt, ka jūs atpazīst?
Jā, mūs pazina, jebkur, kur mēs gājām, vai tā bija poliklinika, vai kādas citas iestādes, mūs visur pazina Rīgā. Un ne tikai Rīgā, pat kādreiz pavisam tālā pilsētā, kur bija mūsu tās tirdzniecības izstādes, vai tā bija Tbilisī, vai Almāta, vai kaut kur, ka mēs gājām, ak, šī Rīga, ak, šī Baltijas valsts, mūs pazina, un tur jau tālāk tā reklāma bija tas Rīgas modes žurnāls.
Bet jūs vārdu tiešā nozīmē bijāt Latvijas tēls, Latvijas seja?
Nu jā, nu it kā tā, jā, varētu teikt, jā.
Asnāt, jūs pirms mirkli pieminējāt arī modelētāju Vjačeslavu Zaicevu, un arī kinoarhīvā es atradu vienu dokumentālo filmu, Mode 74-75, šīs filmas autora režisora Laima Žurgina, tas ir PSRS Vieglās rūpniecības ministrijas pasūtījuma darbs, filma, kurā ir fiksēts gan mākslinieks modelētājs Vjačeslavs Zaicevs, gan arī modelis, un arī asnāt dažos fragmentos redzam jūs. Krāsaini, interesanta filma, un ļoti labi, ka līdz mūsu laikiem tā ir saglabāta un arī digitalizēta, tad no mazs fragments no šī 73. Gada stāsta.
Jā, Zaicevs jau bija arī, mēs bija ļoti draudzīgas attiecības ar viņu.
Nu, filmi krievu valodā, šī ir Zaicevu balss arī, ja?
Jā,
Kur šī filmēšana notika, ir prātā, tai skaisti?
Precīzi nepateikšu, burvīgi kadri. Skatieties, kas tā pa drēbniecību bija. Un tas ir mans.
Un tā ir asnāta, ja? Tā ir laikam kāda fotosesija.
Tas ir Džozefs Šnebergs, tas ir Rīgas modes žurnāla fotogrāfs. Nu, tas ir Slava Zaiceva teksts, es jūtu viņa valodu.
Tas ir kāds parks, kāda Rīga, Maskava, kur tas filmēts vai nav prātā?
Nevar jums precizēt pilnīgi. Bet burvīgs kāds.
Bet kas par skaistumu,
kas par skaistumu, jā. Nu, tas ir Slava Zaicevs. Ļoti talantīgs cilvēks bija, ļoti. Un arī burvīgs kā cilvēks, šarmants, asprātīgs, ārkārtīgi artistisks. Viņš bija tas, ja mūsu modeļinam tur Gramoļina pacēla un vēlāk noturēja Ērika Pauzer, tad Slava Zaicevs Maskavu.
Mēs runājām par Rīgas modes ziedu laikiem. Kurš bija tas brīdis, kad Rīgas modes stāsts sāka izskanēt un beigties, un ar ko tas viss beidzās? Kas no šī slavenā, kā tagad saka, zīmola ir palicis, tā ir tikai vēsture?
Nu, iemesls visam tam noteikti pats finiša punkts ir jaunā ekonomika. Jaunā ekonomika, kura netika pārveidota, bet kura tika izjaukta. Šī pāriešana no vienas ekonomiskās situācijas uz otru bija tā, kas bija visgrūtākā mums Latvijā šeit. Tad atkal liktenis gāja savu gaitu, lika lietas savās vietās, un Rīgas modeļnams jūtot, ka viņš kaut kā paliek nestabils, Rīgas modeļnam vadība aicināja man vadīt izstāžu zāli, Kaļķielā 24, domāt par koncepciju, kas tas varētu būt, jo man toreiz bija tāda vide radoša, vīrs bija akadēmijā pasniedzējis, un tad modeļnams lūdzu kaut kā likt tos radošos spēkus kopā un saglabāt to, kas ir iespējams.
Es saprotu, viena no mudinātājām bija arī mākslinieca Džemes Kulme.
Džemes Kulme bija arī ļoti, ļoti ieinteresēta, lai viss tas, kas tagad taisās sabrukt, būtu kaut kas vismaz saglabāts.
Un atstāta ir saglabāts arī radiostāsts no 1992. gada šie juku laiki, un toreiz žurnālistā Joša ir intervējusi gan jūsu Asnāti, gan jūsu dzīvesbiedru Georgu Smelteru, un šeit būs stāsts par Rīgas modeļnāma salona pirmsākumiem un tā veidošanu. Ieraks no 1992. gada.
Es vēl gribu vēlreiz visiem pateikt, ka tas nav mans privātais salons. Tas ir Rīgas modeļnam salons. Viņš ir veidots likts pamats kopā ar Latvijas Mākslinieku Savienību. Tas bija modeļnam sapnis, tas bija arī Džemes Skulmes sapnis, ka tāds salons varētu būt vienīgi. Es piedalījos viņa realizācijā jau no paša sākuma ar pašiem ķieģeļiem un centrālā apkostruvā.
No pašas idejas jau.
No pašas idejas,
jā. Tā bija tava ideja tomēr.
Ideja, jā.
Cik daudz Georgs ir izjutis to, kāda Asnāte bija kā modeļu demonstrētāja, es domāju, tīri, kā saka, nu ģimeniskā ziņā, cik daudz vai bija brīvais laiks, vai, nu, varbūt raksturā pat ir izmainījusies.
Liela starpība jau it kā nav, ja tā krasi varētu teikt, ka nu ir kaut kas stipri mainījies.
Brīvā laika ziņā un
nu, brīvā laika
darba ziņā.
Ir tagad mazāk un pat laikam stipri mazāk. Es jau viņai pārmetu, kad viņa uzņemās mirkļiem par daudz, bet tur ir tā, ja to nedarīs, tad to uzreiz redzēs visi, kādam jādara kā vienmēr, jo visi jau nedara, un ja visi, tad tas nav nekas. Un ja viens to dara, uzņemās, tad tur kaut kas ir. Nu, es arī uzskatu, ka salons Asnātē ir labi veidots un labi organizēts, un viņš rit, bet tikai tāpēc, ka viņi no rīta līdz vakaram dzīvo tur un pāri pa darba laikiem. Es neiejaucos nekad viņas kompetencēs un darījumos, kas tur ir jāveic, bet pie vajadzības kādreiz izsaka arī savu domu, vērtējumu vai kādas nākotnes ieceres.
1992. gadā fiksētās sarunas, es domāju, šo klausoties Asnāti jums gan jaukas atmiņas, gan arī nedaudz varbūt smeldzīgas un skumjas. Georgs bija daudz, daudz gadu garumā jūsu stiprais plecs un balsts blokus.
Jā, pareizi sakat, gan smeldzīgas, gan skumjas, gan arī stiprinošas.
Kādi viņam bija šie pārmaiņu laiki, jo es noklausījos visu šo interviju pusstundas garumā, un tur no vienas puses Asnātei dažādi projekti, un no viņa stāstītājas jutu, ka tas darbs, ko viņš daudz gads bija darījis, arī grafika un izdevniecība, tajā brīdī pēkšņi vairs it kā nebija vajadzīgs un nebija novērtēts. Kādi viņam bija šie pārmaiņu laiki? Un jums abiem kopā?
Viņam pārmaiņu laiks bija likteņa vadīts. Viņš saņēma darbu, uzaicinājumu strādāt par Rīgas modu žurnālu galveno mākslinieku. Tas atkal viņam bija pavisam kaut kas jauns, interesants. Tas darbs viņu apmierināja. Rezultāti bija redzami. Un tad atkal cits loks, teiksim, no grafikas darbiem. Viņš sāka taisīt aktīvu plakātus. Tas atkal bija plakāta modas laiks. Plakāts bija populārs tajos gados. Milzīgi pasākumi bija plakāta. Darbos, visos darbos ar plakātiem.
Bet tur bija stāsts par to, ka viņš stāstīja, ka viņam bija iespēja arī 10 mēnešus stažēties Romā. Un atgriežoties no Romas, tā īsti tā vieta viņam vairs nebija. Bija atkal jāmeklē un jāpierāda sev no jauna šeit. Tas ir tas, ko es tā intervijā sadzirdēju.
Jā, nu es tik tālu nedzirdēju, interesanti atcerēties. Nu, mākslā tā ir, ka nepārtraukti jābūt gatavam uz pārmaiņām, jāmainās līdz laikam, un tā arī tas notika. Bet tā jau man liekas, ka viņa tas radošais mūžs bija labs, spēcīgs pie viņa veselības beigās, kas ļoti traucēja strādāt, viņš tomēr stalti nostrādāja.
Un no šīs sarunas 92. gadā vēl viens fragments par jūsu brīvo laiku, vai jums tāds bija arī tur būs dažas pārdomas, asnāt vēl paklausīsimies.
Bet ja nu mēs tagad turpinām sarunu par ģimeni, jūs jau minējāt, ka brīvais laiks ir ļoti maz, sevišķi asnātei, ir varbūt kādi vaļas prieki, kaut kas tāds, kas jūs saista.
Man jau liekas, ka mums brīvā laika nemaz nav, un pārmest mēs varam to tikai sev paši. Tas ir pārdarījums mums pašiem. It kā mēs liekas, ka to brīvo dienu mēs kaut ko iegūsim, un faktiski mēs zaudējam viņu neizmantojot.
Man jāsaka, es būdams vīrietis, kad mājas darba man arī pietiek.
Nu, un ko tad jūs darāt?
Ja es pateikšu, ka mums ir privāta māja, tad tas visiem uzreiz būs skaidrs. Jo tur darba pietiek nepārtraukt un
malka,
katru
ogles,
dienu.
Un viss kas
malka, ogles, ūdeņi.
Krāsošanas remonti un sabrukumi un restaurācijas un bezgala un trubas un dārs un viss, kas tur ir, ko es nevaru spēt darīt un arī daudz ko nedar. Piemēram, dārzu lietas man ir vēl svešas, varbūt, kad kādreiz saukšu ar zemi, bet laikam jau vairs ne.
Šāds stāsts nevien par augsto modi, bet arī par praktiskām lietām un māja. Imanta Zolitūde, ja tā pusi, ar vienu joprojām, tās
ar
ir jūsu mājas.
Ar vienu joprojām, aborigēni mēs tur esam.
Kāds ir šo mājas stāsts, tās ir kādas zintas?
Zēmi vecais tēvs uzdāvināja manai mammai, kā kāzu dāvanu gatavošanās jaunai dzīvei tā bija.
Asnāt, kāda ir tagad jūsu ikdiena, vai ar vienu sakošana modēju, arī kādas varbūt radošas lietas, vai tā modas pasauli jau tā kā ir nedaudz malā nolikta?
Nu, radošams man mieru neliek. Bet teikt, kad es ļoti sekoju modei, laikam es vairs nevaru to teikt, un laikam arī tā nesekoju. Pagājuši gadu es saņēmu ielūgumu uz Riga Fashion Week skatēm kādām, pēc 10 gadu pārtraukumā aizgāju. Man viņi ļoti iepriecināja, tas viss pasākums, viņš bija ļoti labi organizēts, redzēja arī vietējos dizainers, apmēram ielūkojos viņu darbā, bet kas man skumdina šodien modas pasaulē, jo es jau saprotu, ka viss notiek, dizaineris strādā, tērpi top, esmu dzirdējis arī pa vienu bērnu apģērbu zīmolu, ka viņš ļoti, nepateikšu momentā viņa vārdu, ļoti labi tiek pārdots pasaulē ar lieliem cipariem, ir apgrozījums. Bet, ka mums modē Rīgā pazudis ir tas, kas vienmēr bija stingri iezīmēts un zināms un redzēts, tas kā būvniecībā saka līmeņrādes. Viņš nav mums. Ja citās mākslās, tur kīno mums ir spoži ditrietumi, saka, mēs visi sekojam un ticam un mākslā un teātrī un visās mākslas nozarēs mums ir kādi cilvēki, kur viedoklī mēs varam ieklausīties, ticēt un saprast orientierus, uz kuriem iet modē. Šodien redzams ļoti dīvainas personas, kas runā par modi. Nu, mums skaita arī tā sajūtas, tās jēdzienas, kas ir mode, māksla, mode, dizains, mode, kostīma māksla, modes, teiksim, skatuves steps. Viss ir vienā haosā, lasot presi un klausoties presi. Mums tā dīvaini varoņi ir uzplaukuši, un tagad ir tā Džana Dubska, un vai viņa interesē mode, vai viņa zina, ir izseko visu. Viņai vairāk interesē, piedodiet, libido šodien tēmas un visādas pazīšanās tēmas. Ne mode, ne modas dizains. Tāpat ir, kā viņa sauc ar zēns?
Dāvids.
Dāvids vēl ir. Arī šarmants, jauks cilvēks, bet vai viņš ir modas kritērijos spēcīgs, arī šaubos. Tad ir vēl tur Zēni Kašers, arī talantīgs puis, bet kādi ir viņa spriedumi? Grūti noteikti, valda kaut kāda tāda disbalansa tajā līmenī, tajā Rīgas elegances izpratnē un definīcijā.
Bet tas nāk ļoti labi, ka jums ir padarīts pamatīgs darbs. 2019. gadā iznāca jūsu grāmata 50 gadi Rīgas modē, un šodien redzījuma arī mazs fragments no Latvijas televīzijas kultūras ziņām autora Līga Gaigala. Te mēs redzēsim arī šīs grāmatas iznākšanu, grāmatas atvēršanu.
Piezvanīja Zaigai Gailē, manai draudzenei, un aizgājām Bergu bazārā, paņēmām, bija augsta vējaina diena, paņēmām tēju ar rumu, un Zaiga man atgādināja, bet tas ir mirklis, ka tu varētu ņemt un uzrakstīt, ko tu gadiem ilgi esi gribējusi. Pārņēma tā sajūta, ka kaut kas ir zūdošs. Un man liekas, zūdošs šķita man tieši tas jēdziens Rīgas modes, šī vārdu kopas salikums Rīgas modes. Viņš kaut kur izplēn.
Apgādā Neputns iznākušais teju 300 lapas pušu biezais un fotogrāfijām bagātais izdevums līdzinās savulaik tik populārā modes žurnāla Rīgas modes formātam.
Kad es pirmoreiz paņēmu šo grāmatu rokā, man paņēma tad deja vu sajūta, absolūta deja vu, ka te viņš ir, un te viņš ir žurnāls, un te viņš nav smags, un arī brīnišķīgs izmērs, nu tas man viss aizkustināja.
Grāmata 50 gadi Rīgas modē autoru uzsver, ka rakstīto nevajadzētu uztvert kā Latvijas modes vēsturi, bet gan kā personīgu atmiņu stāstu.
Un asnāt šai grāmatā, nu, faktiski katrs atvērums ir savs stāsts, un šajā sižetā pats pirmais kadrs, ko mēs redzējām, prezidenta Vaira Vīķa Freiberga un viņas zvērasta nodošanas brīdis parlamentā, un arī šeit jums ir stāsts, vai šodien raidījumā var vien īsu stāstu par to, kā tapa viens no prezidenta starpiem.
Tas ir jauks stāsts, jo tarp vēsturi ļoti īsa var pastāstīt. Man atnāk, es saņemu zvanu no valsts kanclējas, vai es varētu uztaisīt ļoti īsā laikā tērpu zvēras nodošanai, iespējamai mūsu prezidentei. Cik ir garš laiks, es prasu, man jau atbildi, 3 dienas. Nu, un uztaisīt tērpu cilvēkam, kuru tu nekad neesi saticis, redzējis, tas nav viegls uzdevums, bet zinot viņus to vēsturi, zinot to Kanādas dzīvi, zinot dzīvi dienvidos, tās viņas vēli pēc tām košajām krāsām, es viņu gribēju tā uztaisīt kaut kādu tādā Rīgas izpratnē elegantu, un tas bija tā audums, kas pirkts Franču fabrikā. Tas ir melns samts ar virsū ar otu, uz melna samta ar otu zīmētu baltu rūtiņu, tādu elegantu, mazu, franču stilā kostīmiņu uztaisīja. Bet tarp tiešām 3 dienās tur bija tikai viena laikošana, viena drēbniece pa nakti šuva topiņu, otra drēbniece šuva žaketīti un trešā tu šuva svārkus.
Un te blakus arī ir fotogrāfija šķiet no Rundāles pils un prezidenta Freiberga vakartārpā. Jā.
Tā ir viņas zilā mežģīņa blūze, kas asceļoja līdzi viņai no Kanādas, un šī blūze viņai bija, kā zināms, talismans bijis mūžā, viņa noteikti gribēja to šajā Rundāles pils vakarā, un mūsu uzdevums bija to blūzi pielākot šodienas prasībām, viņa diezgan gadu bija jau nodzīvojušai pasaulē tas tērps, un tam mēs sameklējām klāt viņai šo zilumu tieši, to zilumu, tas ir arī franču tils virstārp, un apakšā ir Latvijas atlas, un tā teiksim, sadraudzība, auduma sadraudzība. Un šīs kožas zilā krāsa, kas viņai bija ļoti mīļa.
Asnāt, jūs ar vienu, vai nu kādos arhīvu kadros vai dzīvē, kaut kur pamanat kādu jūsu tērpu, kur dāmas ar vienu godam viņu nesā?
Jā, tas notiek, un neticams ir gadu skaits. Es vēl laikam pagājušajā gadā biju kādā pasākumā, un vidū zāle cilvēki dejo, un es ieraugu pēkšņi salonā vakartērpu. Garo vakartērpu kādai meitenei, viņa redz, kad es viņu redzu, un pēc dējas viņa pienāk klāt, viņa saka, tikai lūdzu, nesakiet, cik gadu ir šim tērpam. Bet tērps pilnīgi iederējās šodien, un tad es domāju par to savu modelēšanas veidu, stilu, ka man bija tie tērpi, šodien ir modē teiciens ilgspējība, nu varbūt viņam ir cita nozīme, jo tur atražo to pašu audumu, bet tērpi dzīvo garu mūžu. Man tērpi, viņi ilgspējīgs mūžu.
Vai jūs esat pieredzējis, ka nu, tagad moderna arī ir daudz ko pārkopēt, viltot, vai tas notika arī ar jūsu tērpiem?
Ne, nu, tērpi jau iedvesmo un nav liekts ne tajos padomu laikos, ka sēdēja tā meitene modu skatīja ar zīmulītu un blociņu, vai akal kāds atveda savas drēbnieces uz salonu. Ā, es atceros, bija kāda sieviete no Alūksnes vai no kurienes, viņa vienmēr brauca savu drēbnieci, drēbniece visu iztaustīja, izskatīja un vēlāk. Ne, nu, kāpēc ne? Kāpēc ne? Vai to sauc pa viltojumiem? Nē, tas dzimis no jauna.
Tuvojas pavasaris, dabā atkal atgriezīsies krāsas. Jūs arī pieskaņojaties gadalaikiem ar saviem tērpiem un savām krāsu izvēlēm, vai tā jums ir neatkarīgi no vasaras vai pavasara?
Mēs kaut kā savām izjūtām, mirkļu izjūtām, bet, protams, ir krāsas. Pēdējo gadu modē dominē krāsas un krāsu saliktumi. Parasti dizaineri izvēlās tādas reti redzētas krāsas, bieži, nu, kā no jauna atrasts, un noteikti ar jaunām ķimikālijām ir iespējas dabūt arī ļoti sarežģītas tos toņus, un tagad lieklot tos dažādos toņus, un to jākal jauni brīnumi un jaunas emocijas, jo krāsu tie salukumi jau raisakal kaut kādas sajūtas. Tā ka tas ir ļoti interesanti viss ar modi. Man iepriecina šī krāsu modi. Un atkal, ka jau mēs runājam par tiem laiku lokiem, tā jau ir atgriežās tieši tie 70. Gadi, kā atkal ir tādi plīvojoši audumi, plīvojoši kaut kādi tādi abstrakti zīmējumi uz audumiem. Ne, modi ir skaista, ka viņi nāk, ka viņi dzimst no jauna, viņi vienmēr skaista.
Atgriež atkal tā mode, kādā tērpās puķu bērni, ja tā viņas sauc arī 70.
Jā, no ap to, jā, ap to. Reibinoša dažādība ir modē. Tā kā visā tajā dažādībā ļoti sarežģīti ir atrast tos kodus. Bet, ja tā ilgi piedomā, tad man liekas, jebkurš tomēr var atrast tos kodus, kas ir vadošie tajā 2, 3, 4 gadu ritmā.
Asnāt, man bija prieks šīs stundas garumā beidzot ar kādu nerunāt par pasaules politiku un pasaules trakumiem, bet runāt par ko skaistu, par modi. Paldies jums liels.
Paldies par aicinājumu, bija ļoti interesanti. Tā kā jūs esat sagatavojuši materiālu, tas ir tiešām pārsteidzoši.
Bet nosnāt, tikai mazs pieskāriens no visa tā, ko jūs esat pieredzējis un ko jūs esat darījusi Rīgas modeļu namā. Paldies par jūsu darbu.
Paldies jums.
Mods mākslinieca Asnāte Smeltere šodien bija raidījumā Laikmeta krustpunktā. Es saku paldies arī saviem kolēģiem Ilzei Agintai, Kristiānam Jakubovskim, Kristīnai Dellai, Arnoldam Auziņam, Reinim Budzem, Marionē Baltkalnei. Paldies un arī Latvijas Nacionālajam arhīvam. Turpiniet klausīties Latvijas Radio.
Laikmeta krustpunktā.